Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Laat ons saam bid. Onse Vader wat in die hemel is, lof en heerlijkheid is u eer. Ons wat u heilige naam mag ken, omdat u ons eerste geken en eerste lief gehad het. U wat ons hierdie aand ook weer hier saamgebring het, gemeente so in u naam vergader, om juist ook vandag te mag vertel van u groot dade, dit wat u genade nou nog vir ons beteken, u liefde so omvangryk, u maak ons deel van dit wat ons uit onsself nooit sou kon dink of kon verwag nie, om kerk van u te mag wees. Ons dankie, o Here, ook vir die wyse waarop ons dit nog mag doen, om hier so sonder vrees vir ons lewe te mag saamkom, vry uit die woord te mag verkondig. En ons mag weet, o Here, dit op sigself is ook net genade. Wanneer dit op hierdie Sondag in besonder ook gaan oor dit wat een gereformeerde kerk beteken, dan weet ons, o Here, hoeveel het daar alreeds vir hierdie belydenis gelei en is gedood. Net omdat hulle ook een verlange gehad het om dit te doen wat ons nou mag doen. En ons mag weet, o Here, dat U is ook met ons op pad. Wat vir ons voorlê, dit weet ons self nie, maar toch mag ons weet, so seker soos wat die geskiedenis in die hande lê, die geskiedenis waarvan die groot en die klein letters U goddelikheid, U geregtigheid verkondig, so mag ons ook weet, o Here, dat ons word ook deel van die geskiedenis as U met ons op pad is. Ons dankie ook vir dit wat die heilsgeskiedenis is, vir dit wat u woord is, vir dit alles wat vir ons saamgebring is in Christus, dat hy ook hierdie aand hier voor ons deur u woord mag uitgaan, deur u gees ons mag lei, mag sy heerlikheid ook hier skitter. Ook nou in die verkondiging van u woord, bid ons dat u die een sal wees wat dit so in ons harte mag lê, en dat ons verstand dit kan vat, wat u vir ons sê. Ons dink ook aan hulle wat swaar kry in hierdie tyd, daar waar daar siekte is, waar die kinders oud geword het, maar daar baie is wat swak en vereensaam is, dat die daar ook die hand oor hulle mag hou, hulle elke dag ook verseker dat u vir hulle vader wil wees en hulle nog altyd die kinders is. Ons bid ook, Here, dat u met die jong mense sal wees, ons kinders wat so 'n voorreg het om in die vrese van u naam te mag opgroei in kerk en in skool en in samelewing, bid ons vir hulle, o Here, dat u hulle ook tog mag bewaar ook in hierdie tyd wanneer die laaste eksamens nader, ook in besonder vir hulle wat in hierdie tyd die laaste skooljaar môre se eksamen moet begin, mag u vir hulle ook seën dat hulle ook in hulle voorbereiding en hulle rekenskap geseënd mag wees. Ons bid ook, o Here, dat u ons sal aansien in die ryk van die natuur, waar ons in dankbaarheid rondom ons kan sien hoe plant en boom groei en blom van dit wat u genade is, maar daar is die grootste dele van ons land nog hard en droog en warm. Mag u gee, o Here, dat daar waar die landbouer so wag op u hand, op u wolke, dat u dit ook so mag saambring, ook tot 'n ryke seën vir hulle wat vir ons voedsel moet verwerk. In Jesus naam vra ons hierdie dinge. Amen. Kom ons sing ook nou weer met die oog op die bediening van die Here se woord, Psalm 119, ons sing daarvan vers 60. Deel van ons gebed, tot u loop ek, op u hoop ek, op u wette gee ek ag, en ek hou wat u getuig het, vol van liefde en stil ontzag. Vers 60, Psalm 119. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons lees vanavond uit die woord van die Here uit die Evangelie van Lukas, hoofstuk 21, ons lees vanaf vers 7 tot tot en met vers 19 en dan ook net een verder in die hoofstuk. Lees ons ook net enkele verse dan van vers 25 tot vers 28. Lukas 21, dan eerst vanaf vers 7 tot 19 en dan 25 tot 28. En hulle vra hom, dis vir Jesus, en sê, Meester, wanneer sal dit dan wees en wat is die teken wanneer dit gaan gebeur? En hy antwoord, Pas op dat julle nie mislei word nie. Want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek en die tyd is naby, gaan dan nie agter hulle aan nie. En wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie skrik nie, want die dinge moet eers plaasvind, maar dit is nie dadelik die einde nie. Toe sê hy vir hulle, die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander, en daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees, en hongersnode en pestsiektes, en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom. Maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges en gevangenisse en julle voor konings en goewerneurs bring terwille van my naam. En dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis. Neem julle dan in julle harte voor om nie vooraf oor julle verdediging te dink nie, want ek sal aan julle woorde en wysheid gee wat al julle teestanders nie sal kan teespreek of weerstaan nie. Maar julle sal oorgelewer word ook deur ouers en broers en bloedverwante en vriende, en hulle sal van julle dood maak. En julle sal gehaat wees deur almal terwille van my naam, en geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie. Deur julle volharding moet julle julle lewe in besit kry. En lees ons net verder nou uit vanaf vers 25. En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid wanneer see en branders dreien. En mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Ons lees tot sover die gedeelte, die Here se woord, ons teksverse is die woorde in vers 13 gelees, en dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis. Direk na die bediening van die Here se woord, antwoord ons dan daarop met die sing van Psalm 114, daarvan die eerste en die vierde vers. Ons staan vandag weer by Hervormingssondag, broer en suster. Dit wat die kerke van die Reformatie hierdie Sondag altyd laat afmerk as 'n besondere baken. Waar name soos Martin Luther, Johannes Calvin, Hildrich Zwingli, John Knox, Heinrich Billinger, Martin Butcher, Melanchthon, Luther se opvolger, klomp name van mense in die 16de eeu. Maar hulle almal bring ons eintlik maar by 31 Oktober 1517. Dit is goed bekend. Op daardie dag het Martin Luther 95 stellinge teen die kerkdeur van die slotkerk van Wittenberg vastgespijker. En met hierdie hamerdaad het Luther eintlik maar net bedoel dat sy vakgenote met hom in 'n diskussie moet gaan oor die aflaatstelsel wat in die Romeinse kerk totaal hand uitgeruk het. Die aflaat waar geglo word dat mens deur betaling van geld verlos kan word as jy gesterf het en dan in die vage vuur kwytskelding van jou straf ontvang. Totaal iets onbybels wat deur en deur net bewys het en hoe diep en hoe ver die verval in die Romeinse kerk reeds was. Nou, Luther se aanvanklike doel met hierdie stellinge was dat daar toch net 'n vorm van besinning en dan discussie moet kom. Nooit het hierdie eenvoudige kind van 'n mynwerker besef dat in hierdie daad van hom daar in die geloof dieper gegrawe sal kan word as wat enige myn se diepte ooit kan wees. Nou, altyd moet ons onthou dat Luther is ook nie eintlik die eerste wat wakker geskrik het oor wat alles in die Romeinse kerk so afgedwaald geraak het. Want daar was ook 'n klomp voorlopers tot die hervorming. Hulle het eintlik al in die 14de eeu, ek wil self sê, tot in die 13de, tot in die 12de eeu, het daar al liggies begin skyn. In Engeland het John Wycliffe, wat in 1384 oorlede is, al baie van die Roomse dwalinge, soos byvoorbeeld die transubstansiasie leer, by die nagmaal bestry. Ons weet dat een van die Roomse konsilies was later so kwaad vir Wycliffe, dat hulle 30 jaar na sy dood, in 1417, met ander woorde, mooi 100 jaar voor Luther se stellinge, het hulle Wycliffe weer opgegrawe, omdat hy dan deur hulle konsilie tot ketter verklaar kon word, en die bietjie bene wat daar nog dus van Wycliffe oor was, tot as verbrand moes word, om sy leringe totaal en al dan te kan uitroei. Nog 'n voorloper tot die hervorming was Johannes Hus, iemand wat in vandagse Tsjechoslowakye sou geleef het. Hy het Wycliffe se standpunte net nog duideliker wou maak. Hus het veral die pauslike hiërargie bevraagteken. Maar daaroor is Hus ook in 1415 lewendig verbrand. Ons sou nog groepe van mense kon noem as voorlopers tot Luther se daad, so ver terug soos die Waldense in die 12de eeu, waar hierdie leke predikers in 1177 die Bybel in hulle eie taal in die suide van Frankryk vertaal het. Hulle ook lande deurreis het om die evangelie te verkondig. Hulle is ook swaar vervolg, die Waldense. Ook die broeders des gemeenen levens met die stichter Geert Grote met 'n klompie helpers uit die Nederlandse dorpie De Venter, waar hulle daardie tyd al tipe van Bybelstudiekringe gevorm het, genoem broederhuise of skole, waar hulle in eenvoud net die Bybel in hulle eie taal wou lees en bestudeer. Dit het tot duisende Nederlanders in daardie tyd gespreek. So sien ons lande, volke, wêrelde is al voor die tyd geraak gewees. Tsjechoslowakye met Hus, Engeland met Wycliffe, in Italië, Florence met Savonarola, Wessel Gansfort, weer 'n Nederlander uit die broeders des gemeenen levensgeleedere, maar Gansfort trek rond en preek. Luther was een wat ook Gansfort se geskrifte hooggeag het. Selfs het daar mense begin om vir Gansfort die Lux Mundi, lig van die wêreld, te noem. Dit alles al 2-3 eeuwe lang voor die 16de eeuw. Maar, broeder en sister, ons het nou so pas 'n gedeelte uit Godse woord gelees, wat as teksvers die woorde bevat, en dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis. Hoekom nou so teks? Om baie redes wat ons vanavond ook by die herdenking van die hervorming nie kan verbygaan nie. Want ons het in Lukas 21 te doen met dinge wat ons duidelik hoor, besonder negatief gaan uitwerk. Swaar dinge wat gaan gebeur. En hierdie negatiewe omstandighede in Lukas laat ons ook besef hoe dinge gaan uitloop. Maar daar is ook die ander uitloop wat op hierdie hervorming Sondag so groot saak vir ons moet wees, as ons ook besef die positiewe uitloop die besonder gunstige ontleiking wat ook hier staan. Heeltyd gaan die primêre gedagte dus oor dinge wat gaan uitloop. Dis eintlik in die Griekse interessante woordjie hierdie woord uitloop, apubaino. In Johannes 21, ons moes eintlik die gedeelte ook maar kon lees, lees die Afrikaanse vertaling in vers 9, en toe hulle, met ander woorde die disippels, geland het, letterlik staan hier, toe hulle uitloop, toe hulle op die grond kom, op die strand kom, sien hulle kool vuur op die grond en vis daarop lê en brood. Dink die meeste van ons ken die aangrypende Johannes 21, die verhaal van Jesus wat na sy opstanding daar op die strand gestaan het by die see van Galilea, en nog nader by die meer van Tiberias, en sy disippels het 'n sware nag agter die rug. Hulle het geen vis kon vang nie, en ver van hulle vroeg daar die oggend, het hulle net daar die gestalte op die strand gesien staan. Min het hulle geweet waarop hierdie dinge kan uitloop. Dit loop uit op wat ons van verskillende kante ook kan sien. Dit loop uit natuurlik op die groot visvangs, dit was 'n geweldige wonder. Hulle wat hierdie hele nag niks kon vang nie en nou soveel vis, dit loop uit, die net wil skeer. Maar dan daardie oggend is daar veral drie manne wie sy uitloop van besondere belang is. Jakobus, Petrus, Johannes. Drie wie sy uitloop een mens eintlik moet aangryp. Want hulle drie is die manne wat by die verheerliking op die berg was. Hulle drie is in besonder die getuies van Jesus' stryd in Getsemane. Hulle drie was al baie vroeg reeds iets waarmee God duidelik wou maak deur wie hy sy kerk sou hervorm. Hulle drie is baie duidelik pilare in die kerk van Christus. Hulle drie se uitloop, kan ons maar sê, loop uit op drie soorte Christene wat ons op hierdie aarde kry en wat al drie soorte baie nodig is. Jakobus, al baie vroeg het hy sy bynaam van die Here gekry, met sy broer Boanerges het die Here hulle genoem, seuns van die donder. En daai bynaam sê die Here eintlik iets, want die Here wys dat Jakobus vra altyd na aksie, na werk, na plig, na dinge wat gedoen moet word. Jakobus sal raas, soos wat die weer kan dreen, as dinge nie gebeur nie. Hy is 'n man wat bewyse vra van geloof, dis Jakobus. Hy sal redeneer en argumenteer. Daar in die skyt, soek hy ook bewyse. Wie se gestalte kan het toch daar op die strand wees? Petrus daarenteen, ons weet van baie negatiewe dinge van hom. Toch het Petrus se geloof altyd wou werk deur die hoop wat lewe en wat laat lewe. Hy was weer die man van daad om te bely. Terwyl Jakobus die man van daad was om te doen en te raas en te argumenteer, is Petrus die een wat die eerste grootste belydenis oor Christus ooit kon uitspreek. Groter as wat daar ooit kon wees. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Maar toch is Petrus, anders as Jakobus, as hy daar op die strand kom. Toe Petrus hoor wie daar op die strand staan, is hy weer sy impulsiewe self. Dadelik spring hy uit die skyt, want hy voel sy naaktheid. Maar het wil toch lyk, hy stap dadelik nou nader na Christus toe, dit loop uit, hy kan nie wag dat daar die sware skip eers moet uitkom nie. En hierdie uitloop van Petrus het uitgeloop op die drie swaarste vrae wat daar seker nog ooit aan hom gevra sou word. Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Jakobus, die man van daad. Petrus, die hastige wat hoopvol voortgaan. En dan is daar nog Johannes, wat eintlik op hierdie oomblik 'n juweel tussen hierdie drie manne vorm. Johannes wat nie eerstens sou vra wat jy doen nie. Johannes wat ook nie vra wat is jou hoop nie. Johannes sny nog altyd dieper op 'n mens in. In werklikheid gaan dit vir Johannes heeltyd om wat is jy voor God. Dit is altyd ten diepste die Johannes vraag. En dit is die Johannes wat antwoord. Toe Jakobus, toe Petrus nog wonder wie daar op die strand staan, dan sê Johannes, dit is die Here. Dit is die Here. Dit is waarop dit vir Johannes uitloop. By Johannes het sy geloof nie eerstens deur dade gewerk soos by Jakobus nie. Johannes se geloof werk ook nie eerstens deur hoop soos by Petrus nie. Al is daar die twee ook net so belangrik. Maar hy maak die driehoek toe dat niks moet uitloop nie. Johannes se geloof werk deur die liefde. Die groot vraag wat Johannes in sy lewe ons altyd maar nog in hierdie tyd sou kon laat vra is, jy's op hierdie dag ook, hoe kan ons die Here waarlik lief hê? Wat is jy voor God? Johannes het so dikwels dinge op die liefde laat uitloop. Want op sy siel was afgedruk dinge wat naby die Here is. Dit waarvoor die Here lief is. Dit is hy, Johannes, wat met die instelling van die nagmaal op die bors van Jesus lê. Hy hoor as te ware die Here se hart klop as die nagmaal ingestel word. Johannes praat dikwels van dinge wat gebeur en wat op liefde moet uitloop. Hy kan in besonder sy briewe gaan lees waar dit vir hom gaan om die liefde van God. Is dit hy nie maar ook die een wat sy evangelie al baie vroeg laat weer klink? So lief het God die wêreld gehad. As Johannes van homself in sy evangelie skrywe, dan sê hy nooit dit is ek Johannes met wie dit of dat gebeur het nie. Wanneer hy van homself skryf, dan maak hy gewoonlik melding van die disipel vir wie Jesus lief gehad het, wat van hierdie dinge getuig. Dit is waar dit vir Johannes op uitloop. So vorm die dade, die hoop, die liefde iets wonderlik saam. Juist op daardie oomblikke toe ons dit gelees het, toe hulle geland het. Maar nou het ons op hierdie hervorming Sondag Lukas 21 gelees. Net gaan nou nie letterlik oor mense wat van die see na die land uitloop nie, waar Johannes 21 dui op die letterlike van die skuit na die strand, na die grond beweeg. Maar tog sê die Here vanaand ook vir ons, waar ons juist by die hervorming Sondag staan, dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis. Kan ons nog altyd saampraat met die dinge waarop die hervorming uitgeloop het? Dit is die vraag wat ons tog maar in hierdie preek heeltyd in die agterkop moet hou. dinge waarop die hervorming moet uitloop. Die uitloop in Lukas 21 wys op geweldige dinge. Hier word van baie swaar kry dinge gepraat, teenslae wat mense sal tref. Iewers het ek gelees dat 'n mens sien hier in die geestesoog eintlik 'n lelie tussen die ashope groei. Of iemand anders het weer gesê, as 'n mens na al die dinge kyk wat in Lukas 21 staan, dan sien 'n mens hier 'n vlindervladder tussen die bouvalle. 'N vlindervladder tussen die bouvalle. Want die tekens van die tye gaan op moeilike dinge uitloop. Ons kan dit maar net noem, oorloë, gerugte van oorloë, daar sal hongersnode wees, pestsiektes, aardbewings op verskillende plekke, benoudhede en radeloosheid van nasies, wanneer die see en die branders dreun. As mens mooi daarna kyk, het dit moontlik te doen met wat ons nou later tsunamies sou noem. Allerhande valse Messias voorspellings. Kyk, hy is in die woestyn, moenie uitgaan nie. Kyk, hy is in die binnekamer, moet dit nie glo nie. Nog 'n teestelling waarop die tekens van die tye gaan uitloop. As die Here sê die liefde tussen mense sal verkoel. Dis so 'n teestelling met wat ons nou by Johannes gesien het. Die apostel van die liefde, hy wie se geloof deur liefde gedra word. Maar beleef ons dit nie maar in ons tyd, hoe liefde tussen baie mense eintlik maar in die yskas beland het nie. Hoe min mense eintlik werklik vir mekaar omgee. Hoe liefde nie besig is om te verkoel nie. Ons sien dit elke dag, dit word selfs 'n kerklike belewenis. Daar kan seker ten minste 10 teenslae en dinge wat mense laat swaar kry hier in die profetiese redes onderskei word. Dit waarop dinge sal uitloop. Daardie uitloop om uit die noute van die skuitjie uit te klim, op die land te kom en te getuig, dit is die Here. Sal ons dit waarlik nog kan raak sien? Sal dit ook die getuienis van die hervorming kan wees? Al leef ons in 'n tyd waar baie dinge in mekaar stort, verskriklike dinge wat gebeur, as 'n mens maar net die afgelope tyd kyk, staan 'n mens verslae met wat in Nairobi gebeur het in daardie winkelsentrum. Ons as mense word eintlik deur die wreedheid van ander mense se vermoëns nog weer eens verstom. Mense wat 'n jonge dogter wil afmaai, net omdat sy pleit dat hulle as meisies en vrouens ook geletterd wil wees. Of dink maar aan die duisende mense in Sirië hierdie afgelope tye afgemaai. Ag broer en suster, die voorbeelde wat 'n mens kan noem om aan te dui dat die dinge in Matteus 24, of en dan spesifiek die dinge in Lukas 21, om aan te dui dat al hierdie dinge gebeur, is so duidelik. 'N blinde moet dit met 'n stok kan voel. Artikel 5, Nederlandse geloofsbelijdenis. En nou so van die Nederlandse geloofsbelijdenis gepraat, die oudste van ons besondere belijdenisse, juist uit die hervormingstyd, vanaf 1561, die katechismus vanaf 1563, wat spesifiek van jaar 450 jaar oud is. As ons mooi kyk na waarop die belydenisse uitgeloop het, dan word dit elke keer maar net nog bevestig, dit wat ons sonde is, dit wat ons ellende is, die diepte van ons haat, dit waartoe die mens geneig is, dit waartoe ons in staat is om God en ons naaste te haat. Liefde, sien nie dit ook raak, dit wat ons belydenisse vir ons sê, dit wat juist vanuit die reformatie in sy eerste uitloop by ons wil uitkom, vraag en antwoord 5, daar is die antwoord, ek is van nature geneig, ek is van nature daarop uit, dit is my uitloop, om God en my naaste te haat. Sondag 3, wys in verdere besonderhede, hoe verdorwe ons natuur is, hoe verdorwe ons natuur geraak het. Die vraag natuurlik by al hierdie dinge, is of dit werklik by ons nog die uitwerking het, soos wat Jesus dit hier stel, dat het vir julle moet uitloop op 'n getuienis. Dat ek 'n slag sal uitklim uit my beskermende skuitjie, uit my beskermende omgewing, uit die kokonne waarin ek my heeltyd verbeel, ek is so beskut, so beveilig, want ek is ek. Tot die dag wanneer dit ons ook tref, geliefdes. Baie van ons staan midde hierin. Siekte, armoede, werkloosheid, dood, die uitloop hiervan. In Lukas 21 het ons 'n besondere oog vir wat die uitloop aan Jesus gedoen het. Die uitloop van wat die verkeerde kerk aan 'n mens doen. Dit begin eintlik duidelik by Lukas 19. Lukas 19 het Jesus nog triomfantelik Jerusalem binnengery, maar dan word die mens dadelik in sy sonde en haatlikheid blootgelê, veral waar dit die kerk baie keer raak. Vanaf Lukas 19 is Jesus se bedrywighede lyk my heeltyd rondom die tempel gesentreer. Die tempel word weer gereinig, hoofstuk 19 vers 45-46. En dan word daar dadelik allerhande strikvra en twisvra uit die tempel, uit die kerk word daar met Jesus getwis. Hoe baie keer is die kerk besig om eintlik mekaar te wil uitoorlê? Is ons met twiste en strikke besig, soos hulle met Jesus wou doen? Hoofstuk 19 se einde en hoofstuk 20 is vol hiervan. En dit alles as voorbereiding op die profetiese rede. Jesus gee duidelike waarskuwing teen hulle wat as skrifgeleerdes bekend staan. Pas op vir sulke mense, in besonder kan ons hulle dalk maar vandag noem, teoloë is baie keer van die gevaarlikstes. Johannes 20 vers 45-47, hulle eet die huise van die weduwees en doen vir die skyn lang gebede. En teen hierdie kamptag hoog op mense, dadelik vestig Jesus dan die aandag op die ander lidmaat. Die weduwee met haar twee geldstukkies, wat sy in die sakkie gegooi het, sal gou getel kan word, maar ons weet die Here tel nie, hy weeg. Dit is wat die Here dan ook hier doen. Die laaste wat sy ingegooi het, haar twee geldstukkies, net voor die profetiese rede, dan gee die Here aangrypende slot oor haar. Want hulle allemaal het uit hulle oorvloed by die gawes van God ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi, alles wat sy gehad het om van te lewe. En dan begin Jesus met sy profetiese rede. Dan plaas hy ons in die midde van wat ons moet besef, dinge op gaan uitloop. Die eerste wat die Here in Lukas 21 sê, is kerklik gaan, daar die tempel, waaroor daar so min positief gesê kan word, sê die Here, hierdie tempel gaan vernietig word. Al het hulle op daar die stadium al 46 jaar aan hierdie geweldig indrukwekkende gebou gewerk. Die Here sê dit gaan uitloop op daar gaan niks oorbly nie. Broer en suster, ons sou nog baie hierop kon uitbrei. Hoe die Here baie lank en baie intens gewaarsku het teen wat later ook maar in die Romeinse kerk gebeur het, teen kerklike bankrotskap. Kerklike bankrotskap wat tog maar eintlik impliseer geestelike bankrotskap. Dit wat op die einde die reformatie ook so nodig gemaak het. Maar wat weer duidelik moet gebeur, ons leef in 'n tyd waar baie mense kerklik en geestelik voel hulle is in die steek gelaat. Weer iets van 'n geestelike bankrotskap, al is dit nou hoe modern. Wanneer die tekens van die tye plaasvind, dan val dit nie maar uit die lig nie. Dit is alles aanduiding van mense het baie meer vrae as antwoorde. Mense voel in baie opsigte geestelik bankrot. Wanneer die tempel se stene 70 jaar nadat Christus nou hier gepraat het, wanneer daar die tempel dan nou heeltemal omval, sou hulle nog besef wat het hulle met die werklike tempel, die lewende steen, Jesus Christus gemaak. Die diep vraag, wat in die tyd van die hervorming gevra was, vraag waarop die hervormers probeer het om antwoorde te gee, kom jy achter die vraag van hulle in hulle tyd, is steeds in ons tyd geweldig aktueel en belangrike vraag. Jy kan maar na watter van ons belydenisse uit die hervorminge gaan kyk. Die hervormers het nie oppervlakkige antwoorde gegee. Hulle het nooit met hulle geloofsantwoorde maar in die vlakwaterkies rondgeplas. Dit getuig die diepgang van al ons belydenisskrifte uit die hervorming. Die Nederlandse geloofsbelydenis, die katechismus, die Dordtse leerreëls in besonder. Daar die moeilike vraag, die vraag na wat doen die kwaad aan 'n mens? Waar kom die boosheid vandaan? Die vraag na wie is ek? Wat is die sin van my bestaan? Wat maak ek hier? Dit was in daardie tyd aktuele vraag, broeder en suster, wat is nou nog meer aktueel as dit? Dis dinge wat die mense van die reformatie geruk het, ons ook nog moet ruk. Want die sin vraag, die vraag na die sin van my bestaan, moet altyd maar nog weer kom by die godsvraag. Dit alles afhanklik van die groot vraag, ook op hierdie hervorming sondag, hierdie aand vir mekaar gevra, het ek werklik God nog lief? Kan ek met my hele hart met Johannes saam praat? Om erken en sê, dit is die Here. Hoor u vir die Here as hy dit Petrus vra, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Mag hierdie dinge op hierdie hervorming sondag werklik ook vir die uitloop op 'n getuienis. Getuienis soos wat dit in die 16e eeu uitgeloop het, waar ons dikwels maar nog weer die name van Luther en Calvin hoor. Maar u naam moet langs daardie name geskryf kan staan, want hulle was maar gewone mense soos ons. Hulle wou ook maar net dat hulle getuienis uitloop, oor waaroor u en ek ook nou nog oor moet getuig. Dit sluit Lukas 21 se einde van ons geleese gedeelte nie uit nie. Weet jy, ek wil dit terugbring na die psalms. In psalm 114 lees ons ook iets van 'n aangrypende. In die Bybel staan dat die Here die rots verander het in 'n waterplas, die keisteen in 'n waterfontein. Tosius het die laaste vers aangrypend beruim as 'n springfontein het uitgebreek waar eers 'n klipsteen was, dit waarop het uitgeloop het. Lukas 21 vanaf vers 25 staan van die groot temas en die tekens van die tye bevestig. Mense wat radeloos sal wees, daar sal benoudheid op die aarde wees, self die son en die maan en die sterre dra tekens van menslike benoudheid. Die profetiese rede in ons tyd weer gesien, het dit nie dalk maar gepraat van die gat in die ozoonlaag nie. Die verklaring van die ozoonlaag is die boonste atmosfeer tussen 15 en 35 kilometer bo die aarde wat 'n hoë konsentrasie van ozon aangetref word wat die skadelike ultravioletstrale van die son moet absorbeer en gevolglik die aarde daarteen moet beskerm. Jesus het onder andere in sy profetiese rede gesê, die tekens aan die son vorm deel van dit wat die mens op aarde sy hart kan laat beswyk van vrees, verwagtinge, oor die dinge wat oor die aarde gaan kom. Die kragte van die hemele sal geskud word. Maar dan staan verse 27 en 28 so troosvol op hierdie hervorming Sondag. Hulle sal die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. En as hierdie dinge gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. In hierdie verse word die wonderlike uitloop van die werk van die Heilige Gees juist vir ons onderskryf. Mag ons ook nie die werk van die Heilige Gees in ons tyd onderskat nie. Wanneer 'n mens in moeilike tye tog wel jou kop kan optel, soos vers 28 dit noem. Dit kan alleen gebeur deur die krag van die Gees. Waar ons verby die swaar dinge kan kyk en ons sien ons verlossing kom. Maar die groot vraag is, vertrou ons werklik nog genoeg op die bystand van God deur sy Heilige Gees? Selfs die baie swaar dinge wat vir ons sal uitloop op 'n getuienis dat Jesus die Here is. Op hierdie Sondag, gemerk as hervormingssondag op die kalender van 2013, is daar geen een wat weet hoe ver ons op die kalender van God is nie. Maar ons weet wel, die tye loop vol. Die tye is swanger van die einde. Mag ons dus vandag nie maar net praat oor die uitloop van die hervorming in die 16de eeu nie. Nee, mag hierdie getuienis uitbreek tot 'n springfontein waar eers 'n klipsteen was. Mag ons deur die Gees van God werk dat ons hervorm sal word. Daar Psalm 114 waar die waters uit die rots loop. Dit wat hierdie Psalm sekerlik besing, dit wat in die woestyn gebeur het, daardie uitloop in Numeri 20, daardie rots waar Moses nie die woord van die Here genoeg vertrou het toe hy maar net met die rots moes praat nie, maar hy daardie rots met 'n staf geslaan het, daardie eens gebloeiselde staf van 'n Aaron, hy slaan die rots met daardie staf. En waarop het dit uitgeloop? Dit het gemaak dat Moses die beloofde land nie net kon sien en nie ingaan nie. Ons moet maar net die woord vertrou, net teruggaan op die woord, dit nie wil slaan nie. En die water wat daar uitloop, sien toch so duidelik op die Heilige Gees. Die rots is Christus self, uit hom kom die Heilige Gees, as ek 1 Korintiërs 10 reg verstaan. Dit so positiewe saak in 'n negatiewe tyd wat ons moet aangryp. Die hervorming beteken in wese, moet Christus nie wil slaan nie, moet hom nie weer wil kruisig nie, want ons kan dit nie doen nie. Maar vertrou op sy woord, hy wat met ons praat. Die positiewe boodskap van die hervorming moet uitloop, groter as toe nog Jakob deur God in die Jabokmank geslaan was. Hy was stikkend, maar toch is hy oorwinnaar. En hy is dan ook nie meer Jakob nie, maar Israel, vors van God. Daar die naggeveg in Jabok het vir Jakob uitgeloop op die grootste hervorming in sy eie lewe. Petrus, Jakobus, Johannes, hulle landing is 'n uitloop. Waarop is u landing? Dinge wat moet uitloop op daadkrag, op krag van hoop, op die krag van ware liefde, Ja, die skrif is so vol van die getuienisse wat uitgeloop het. Die getuienis van die martelare. Die getuienis van die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Daar is so baie. Mag dit wees dat die kern, dat die put van die reformatie ook nog weer vir ons mag uitloop op 'n getuienis wat net van God is. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, mag jy gee dat ons sal raak sien dit waarop die genade moet uitloop. Ook wanneer ons hierdie nuwe week ingaan, dat dit ook 'n wonder is om 'n kind van u te mag wees. Ja, om saam met die hervormers die lig van u woord te laat skyn. Wie ons ook al mag wees, waar ons ook al mag wees, wat ons omstandighede ook al mag wees. Dit wat vir baie van die getuies uitgeloop het op baie swaar dinge, toch mag ons nie terugduins vir dit wat u van ons vra nie. Dit wat die geloof van ons eis nie, die realiteite van ons belydenis, mag dit nog vir ons hartsake wees. Die realiteite om te moet weet wat die kwaad in hierdie wêreld werklik is, die sonde, die ellende, hoe mense daaronder ly, dat al daar die vraag bring mense ook by die sin vraag. Wat is ons hier vanaand voor u? Wat maak dat ons hier kan wees? Al is ons wat ons is, so tot baie kwaad geneig. Maar toch die sinvraag raak die groter Godsvraag. Hoe u ons nog so kan lief hê? Hoe u die wêreld so kon lief hê dat u eie seun gegee het. Mag dit die dinge wees wat ons verder laat kyk as die ek van myself. Maar laat ons werklik sal sien wie ons voor u is. Dit wat Johannes in sy briewe en sy evangelie elke keer deur die Heilige Gees so kon bevestig. Bevestig dit ook toch in ons lewens, o Here. Dit vra ons van u, in Jesus se naam alleen. Amen. Ons nog 'n geleentheid vir die insameling van die liefdegawes. Dan sing ons ten slotte Psalm 146, die 7de en die 8de vers, waar ons ook sien hoe die Here die weduwees, die wese in hulle wese in stand hou, ook deur die dankoffer wat hy nou mag afdra. Ten slotte 146, 7de en die 8de vers. Harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.